Saúde. 28 de marzo de 2024. Diante do poema Primeiro Amor, Primeira Morte, de Antón Avilés e Taramancos. Todo canto eu amei perdeuse-me contigo. A luz clara e vibrante da miña xuventude, os bosques entrañáveis perfeitos de quietude, onde o vento vivía como un lecer antigo. Entón era o silencio o meu mellor amigo, era eu un namorado de todo canto vía. Vivir era unha leda, fermosa moradía, onde o mencer entraba recendendo a pan trigo. De súpeto viñeches con esa lonxanía, carabeliño feble en terra aventureira, e eu abrín outra nova fiesta para o día. E todo canto amei foi unha lumieira, foi a fouce tan íntima que decote a fía para ceifar dun pulo brutal a primavera.